habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa kow. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo booqday xeryo ay ku jiraan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ku yaala magaalada Baydhabo;
qofka Soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saarda cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jifay jiro walaalka cunug yar oo baahi daraaddeed u ooynaayo inuu meel joogo fadhiyo ogow qalbigaaga ku jirto markaasna waxaad ka qaban kartaa qabo.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland.
Waxba ma dhacayaan baan anigu aaminsanahay. Mucaaradka iyo xukuumaddu midna ma doonayo in dalka khalkhal galo, laakiin goolaaftankan iminka socdaa waa wax kala dhacsi. Annagu haddaanu nahay civil society-ga waanu ku dhex jiraa, waanu ognahay, qolana ma doonayso in dalku iyo guulihii la gaaray ay baaba'aan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa booqday xeryo barakacyaal ah oo ku yaala magaalada Baydhabo oo isagoo u kuurgalaya xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan deegaankaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoysaska barakacyaasha ka wareystay xaaladooda, wuxuuna cadeeyey in dowladdiisu ay ka go'an tahay inay si degdeg ah isugu dubarido gurmadka loo fidinayo dadka abaaraha ku barakacay. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ee gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isna shalay booqday xeryaha barakacyaasha Baydhabo ayaa sheegay in guud ahaan tirada dadka abaaruhu ay saameeyeen ay gaarayso 6.1 million oo ruux, isagoo sheegay in 2.8 million oo qof oo ka mid ah dadkaasi ay xaaladoodu aad u daran tahay. Warsame ayaa sidoo kale sheegay in ku dhawaad 700,000 oo qof ay qarka u saaran yihiin in ay anraahde ku dhawaad 700,000 oo qof inay guryahooda ka carareen isla markaana ay beegsadeen magaalooyinka waaweyn. Ergeyga madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in abaaruhu ay saameeyeen 27 degmo oo ka mid ah 48 degmo ee dalka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Mark Hammer, kaas oo bedeli doona ergeygii hore David Satterville oo iscasilay bishii Abriil. Blinken ayaa ku dhawaaqay in Danjire Hammer uu bedeli doono ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Afrika, isagoo u mahad celiyay Danjire Satterville waayo aragnimada iyo go'aan qaadashada uu u keenay xilka. Waxa uu Blinken sheegay in magacaabista Danjire Hammer ay hoosta ka xariiqayso sida ay Mareykanka uga go'an tahay dadaalada diblomaasiyadeed ee gobolka, waxaana uu sheegay in Mareykanka sida ugu dhaqsiyaha badan uu taageerayo geedisocodka siyaasadeed ee loo dhan yahay ee ku wajahan nabadda ama amniga guud iyo barwaaqada dhammaan dadka Ethiopia. Bayaan uu soo saaray ayuu Blinken ku sheegay in maamulkani uu si adag diiradda u saarayo joojinta colaadaha, in gargaarka bini'aadamnimo aan la carqaladayn baaritaano hufan oo ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee dhammaan dhinacyada Ethiopia iyo in wada xaajoodyada lagu xalliyo colaadda. Hergeygii hore ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika David Sedfield ayaa xilka ka tegay kadib markii uu xilkaasi la wareegay wax ka yar lix bilood oo uu hayay iyadoo xilligan uu qalalaasi siyaasadeed ka taagan yahay dalka Ethiopia. Kooxda ISIS ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu dilay ugu yaraan 15 ruux oo rayid ah oo axaddii ay ku qaadeen tuulo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxda xag jirka ayaa hadalkan ku sheegtay shabakadda ay xiriirka leeyihiin ee Telegram. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo saraakiil maxalli ah ayaa sheegay Isniintii in Maleeshiyo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda ADF ay weerar ku qaadeen tuulada Bolongo oo waqooyiga gobolka Kivu habeenkii Axadda, iyagoo dilay dad rayid ah islamarkaana birlaqaystay guryahooda. Falaagada ADF ee waa Maleeshiyo Uganda ah oo ka jirta bariga Congo tan iyo 90-kii, waxaana ay casuuqeen dad badan oo rayid ah. Qaar ka mid ah weeraradii saqdii dhacay Isniinta ayaa loo adeegsaday baangado iyo faasas, iyagoo ballan qaaday inay ku biirayaan kooxda ISIS. Dhimashada daadad ka dhashay roob miigaan ah oo ay ka da'ay waqooyi bari ee dalka Brazil ayaa gaartay 100 ruux, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin maxalli ah. Dhiiqo iyo daadad xoog leh oo rugmaday ayaa baabiyey guud ahaan deegaanada bulshada ee bannaanka magaalada Recife ee caasimadda gobolka Pernambuco ee Brazil. Mas-uuliyiinka tirsan waaxda maaraynta masiibooyinka ee Brazil ayaa sheegay in la la'yahay ugu yaraan 14 ruux. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo u duulay halka ay masiibada ka dhacday ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono dhibaatada. Dhinaca kale, ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhintay daadad kale oo harqiyay oo ka dhashay duufaanta Agata ee koonfurta Mexico ku habsatay, sida uu sheegay barasaabka gobolka Okaza. Duufaanta oo Isniintii gaartay xeebaha dalkaasi ayaa noqonaysa tii ugu xooganayd ee ku dhufata bishan May inta lagu jiro xilli duufaaneedka wadamada dhaca badda Pacifica. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Madaxweynaha Soomaaliya oo uu weheliyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiil kale ayaa maanta booqday xeryaha ay ku jiraan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku yaala magaalada Baydhabo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Xatoosh.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay booqdeen xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiintan ayaa kula kulmay xerooyinka dadka tabaaleysan oo ay saameeyeen abaaraha, kuwaasi oo ku jira qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha. Labada madaxweyne waxay si gaar ah ula sheekeysteen dadka barakacyaasha ee xerooyinka ay ugu tageen si ay uga xog wareystaan xaaladda bini'aadamnimo oo ay ku nool yihiin barakacyaasha. Barakacyaashu waxay sheegeen inay aad ula daalaa dhacayaan abaaro kadib markii xoolahooda ay baabi'een, beerihiina uusan wax dalaga ka soo go'in sannadihii lasoo dhaafay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay inay xoogga saari doonaan sidii loo caawin lahaa dadka abaartu ay saameysay. Wuxuu kaloo madaxweyne Lafta Gareen sheegay in ahmiyadda koowaad ay siin doonaan sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka abaartu ay saameysay.
Maanta waxaan soo booqanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa la jiro xeryihii dadkii kasoo barakacay deegaanadoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii baahi iyo colaad iyo biyola'aan iyo abaar ay isugu darsantay u yimaadeen ayaan soo booqanay. Runtii inta wax yaalla waxaa waaye waa wax la dhihi karo wax un Ilaahay uu ka gurman karo ilaahay uu nooga soo gurmado aan rajaynayno waaye dad aada u dhibaataysan loo diiday abaarta iyo biyola-aanta ay ka daran tahay dhibaatada uu ku haayo shabaabka dadka markaan warsannay haataa awoodi waayeen inay beerahooda abuurtaan shuruud looga dhigay inay lacag bixiyaan marka runtii madaxweynahana waa kaga mahad celinaynaa inuu uu ka dhigo kormeerkiisi koowaad magaalada baydhabo iyo dadka ugu horreeya uu arkaayo inay noqdaan dadkii soo barakacay oo duruufaha adag haysteen si gooni ahna uu mas-uuliyad isaga saaray sida sheegtay wasiiradda oo ergi gaara loo xil saaray ahmiyadda koowaadna la siin doono dadkan sidii loogu gurman lahaa
madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa isna muujiyey dadka barakacyaasha inay haystaan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah waxaana xil weyn iska saari doonaa buu yidhi madaxweyne xasan sheekh sidii gargaar loogu heli lahaa
qofka soomaaliga ahow saxanka marka miiska lagu soo saarad cunto cunayso soo xasuuso in qof baahi la jiifo inuu jiro walaalka ah cunug yar oo baahi daraaddeed uu oynaayo inuu meel joogo fadhiyo ogow qalbigaaga ha ku jirto markaasna waxaad ka qaban karta ka qabo waalidiinta hooyaasha aabayaasha soomaaliyeedow oo caruurtooda qaday quraacii casho u heli karo iskuul iyo dugsi qur-aan u dirsa karow ogow ilmahaaga ilmo lamida oon qaday quraaci cashana heli karin maxaan kura iskuulna aan aadaynin dugsi qur-aankana xeradan aaday u ballaarantaa hadda inta yartaad aragteen meesha yartaad aragteen uu kusoo koobnahay madaxweynaha khayr allah siiya ee ku dhawaaqay in dugsiga muxuu ahaa la weyneeyo oo guddoomiyaha degmada amray in dugsi loo dhiso dugsiga hadda aan soo aragnay in la ballaariyo oo la weyneyo intaa yartaa intay roobka galaayeen ayay ahayd hooyooyinka iyo caruurta siday u yaalaan waa arkayseeno indhiinaa ku dhacay walaalayaal dadka soomaaliya meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa in dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen la waxay dowladdu waxay brayority u ah oo number one number two u ah amniga dalka inay wax ka qabato laakiin dadkani beriya amniga lasugu doonaa noloshoodu ma gaartee maantay u baahan yihiin muxuu ahay wixii bas qof bini aadan wuxuu u baahnaado wixii ugu hooseeyey ayay maanta u baahan yihiin meel kastoo ay joogaan baydhabo bas maaha dalkao dhan may joogaan meel kastoo ay joogaan ood ka gaarto adigu ama wax gaarsii karto wax gaarsii
baydhabo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay sida aadka u joogaan barakacyaasha waxaana lagu qiyaasaa barakacyaasha xerooyinka magaalada baydhabo ku nool ku dhowaad nus milyan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haddii uu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh dhinaca kalena qaramada midoobe ayaa ka digaysa in xaaladda abaaraha ka taagan bariga afrika ay kasii darto iyadoo saadaalinaysa inay jirto halis weyn oo muujinaysa in sannadkii shanaad oo xiriir ah aanay di-in roobabkii la filayey hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin gaajo hay-adaha gargaarka ayaa isku dayaya inay ka hortagaan inay soomaaliya la soo daristo macluul la mid ah tii 10 sano ka hor ka dhacday oo ay 400,000 oo qof ku geeriyoodeen haddaba xaaladda abaaraha ee soomaaliya sida wax looga qaban karo ayaa falastiin axmed iimaan ay ka wareysatay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha
bismillaahi raxmaan raxiim runtii xaaladda abaara aad iyo aad ayay culus yihiin sidaad la socotaan ama warbixinadan ku dhegeysteen ama kuwa yuanka soo saareen ama kuwa dowladda soomaaliya ay soo saartay 6,400,000 oo qofood ayaa halis ugu jira inay ku saamoogaan abaaraha ay saameeyeen keliya waxaa la gaaray ilaa haddeertaan 2,800,000 oo kamida keliya ayaa wax laga qabtay oo duruufahooda wax un laga qabto un si loo gaaray ama biyo loo dhaamiyey ama uun wax cuntaa la gaarsiiyey ama uun wax maaragtay macluul bixina dadkooda yaryarkaa loo gaarsiiyey oo weliba nugul inta kale way dayacan yihiin runtii dhinaca gargaar caalamiyaho badan oo looga jawaabo arrintaasna ma jiro shacabka soomaaliyeedna waxaa moodaa gudo iyo dibadba inuusan war badan ka haynin arrinta abaaraha sababana la xiriirinaya arrintii doorashada aada u dheeraatay runtii ay dadka dhan ay ku ahaayeen diiradda ay saarayeen oo aada u adkeed oo aada u cusleed runtii ayay dadkii weli la maqan yihiin marka waxaa jirto wacyila-aan ku aadan xogta dhabta ah ee abaaraha weli waxaa moodaa dalku inuu ku jiro xaaladda baaldeg oo reyreen iyo farax weli aanan loo soo jeesin abaaraha ayaa moodaa
marka meelaha ugu darani waa halkee
wallaahi gobollada dhan abaaruhu way saameeyeen laakiin hadda warbixinada aan arkayno waa jubbaland iyo koonfur galbeed iyo galmudug meelo kamid ah puntland iyo xataa somaliland qaybo kamida nafteeda abaaruhu aaday u daran yihiin marka deegaanada qaarkood oo ka mid ah dowlad goboleedyada qaarkoodna waa daran yihiin, kuwana waa nasahan yihiin. Marka markastana isbeddelka ku saabsan dadka aada u dhibaataysan waxay ku xiran tahay inta yar ee roob ee helsaha la socoto. Afar xili roobaad ayaa la waayey kasoo socdo hadda Oktoobarna, saadaasha runtii ay bixinayaan dadka arrimaha saadaaliya wadarka ama cimilada saadaaliya ma sheegayaan wax badan oo lagu farxo Ilaahay tiisa ayaa ka weyn wax kasta, laakiin saadaasha hadda ma weyna. Taasaa keentay marka afar xili roobaad oo da'i weysay oo sidii rabo da'i weysay runtii inay abaarihii ay xoogeystaan. Haddana xaaladda aan ku jirna waxay tahay in macluul laga baaqsado.
Waxaad kulamon la yeelatay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda beesha caalamka iyo dalal Soomaaliya saaxiib laha intaba, maxaad isku soo qaadeen, ma idin sheegeen sida ay idin caawin karaan maadaama baahi degdega oo xal u baahan ay tahay arrinta abaaraha?
Runtii waxay sheegeen in abaarta Soomaaliya aan adduunka runtii aada indhihiisa aysan ugu soo jeedin dhab ahaantii, oo laga sii jeedo aan u baahannahay. Taasaana keentay in madaxweynaha weydiistaan inuu erge gaar ah oo si uun ula xiriiri kara dunida ama soo jeedi kara indhaheeda loo magacaabo, taasna uu ii xushay aniga. Runtii adduunka aada uga sii jeeda arrinta Soomaaliya ama dhibaatada ka jirta Ukraine ha ahaato, ama sicir bararka xagga cuntada ka yimid, ama taas hore kasii horeyso COVID-19-kii dhibaatadii oo la yimid oo dhaqaalaha saameynta ku sameeye ha ahaato, iyo crisis kale oo Afghanistan iyo Yemen iyo Tigray, gobolka Tigrayga Ethiopia, waxaas oo dhan wixii ka dhacay adduunku jeedeen ha ahaato, aada baa looga sii jeedaa. Marka annaga waajibkeena ugu weynaa, mas-uuliyadeena ugu weynaa tahay inaan isku dayno annagoo kaashanayna wadamada deeqaha bixiya heedaha caalamiga iyo dowladda Soomaaliya xafiiska madaxweynaha inaan isku dayno inaan soo jeedino indhaha adduunka soo jeedino arrinta iyada ah.
Marka la fiiriyo dhulka hadda aad sheegtay abaaruhu ay ka jiraan, waxaa ka mid a deegaana ay Al-Shabaabku maamulaan oo abaartuna ay ka jirto, sidee deegaanadaasi gargaar loo gaarsiinayaa? Maxaa qorsha ah oo aad u samayseen?
Waa la gaarsiin jiray weligeed, waana la gaarsiin karaa. Local communities aa jira meesha, dad oo qabaa'ilaa degan oo dhaqan iyo guddoon leh. Waxaa jira hay-ado maxalli ah oo si un ayaga ay ogol yihiin, waa jiraan wax gaarsiin kara meesha. Dhib weynaa ka jira xagga gargaarka adduunka markii la yidhaahdo, oo adduunku ma ogola dhulka ay shacabka taliyaan in hay-adahooda ay tagaan ama ay wax gaarsiiyaan. Sharciyo ayay kasoo saareen, laakiin dadka Soomaaliyeed qaabaa jiro ama shirkadaha ganacsiga ama local communities-ka dadka qabaa'isha deegaanka ee maxalliga odayaasheeda ama hay-ada meesha ka shaqeeyo galaagal u leh, wax siyaabo badan aa loo heli karaa in maaragtay la gaarsiiyo gargaarka. Laakiin in deeqdii la helo ayaa wax kasta ayaa ka muhiimsan. Dadka intooda badan haddeertan waxaa lagu caawiyaa waa kaash, in lacagta loogu shubo mobeelada oo ayaga ay iibsadaan wax ayaa hadda ugu badan.
Ugu dambeyntii, maxay tahay baahida ugu weyn oo inta aan la gaarin hay-adaha caalamiga ah oo iyaga waqti u baahan kara ay dadka Soomaaliyeed gacan ka siin karaan dadkooda abaaruhu ay saameeyeen?
Hal dolar uu soo diraa oo guddiga abaaraha akoonadiisa ku soo diraa waxay caawineysaa qof Soomaali naftiisa badbaadineysaa. Halkaas dolar weliba waa run, saa sheegtay nidaamka heda caalamiga ahay oo biyokrasiga lahay ma maraayo, toos ayaa lagu gudbinayaa dadka. Waana sii xooji doonaa hadduu Ilaahay ilaah maalmaha soo socda qaabka ay dadku wax kusoo diri karaan iyo sidii usoo diri karaan. Laakiin hal dolar oo soo dirtaa qof Soomaali ayuu badbaadinaya, in arrintaas aan ku xisaabtano waaye. Waana insha allah saan sheegay, waan kordhin doonaa wacyigelinta iyo jamci tabarucaadka ama aruurinta daaqda dadka Soomaalida dhexdeeda xooga ayaan saari doonaa hadduulahi ilaah.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan Soomaaliya oo u warramayey wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan. Soomaaliland waxaa wali ka oogan muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya xisbiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka, kuwaas oo isku haya ama khilaafkaas oo salka ku haya dooda ka dhalatay doorashada guud ee Soomaaliland oo ku asteysan inay dhacdo 13 bisha Noveembar ee sanadkan. Dr. Aadan Muuse Jibriil waa khabiir ku xeel dheer xalinta khilaafaadka, waxaana uu ka tirsan yahay bulshada rayidka ee Soomaaliland. Qadar Maxamed Cabdulla ayuu uga waramay muranka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland.
Waxa weeye inagu systemka aynu qaadanay waa laba system oo isku dhex jira, yaani waa laba dhaqan siyaasadeed dhaqaale oo isku dhex jira. Mid waxa weeye key traditionka ee taqliidiga ahaa ee geedka hoostiisa iyo muslax bayna qabaa'il aynu ku soo dhaqanay. Midda wuxuu ahaa key dawlad dhiska iyo dimuqraadiyada iyo axsaabta, labadu way isbuuxin jireen. Horta sida looga bixi jiray isqabadku barwal waa jiray, labadaasaa isbarkan jiray, labadaasaa iscaawin jiray, labadaasaynu kaga bixi jiray. Haddaba maanta waxaad i weydiin kartaa xagay ka dhacday labadii system, xagay ka dhacday? Anigu waxaan aaminsanahay in siyaasiyiinteennu aanay fahamsanaynba meesha laba dhaqan inay isku dhex jiraan, oo labada dhaqan haddii laga tago aynu bannaan cidla ah ka botorinayno. Waxa loo baahan yahay waxa weeye wacyiga siyaasaddu inuu gaadho in labada dhaqan dhaqaale oo isku jira inaynu isku wadno, maxaa yeelay innagu ma aynu gaadhin heerka ummadnimada, maynu gaadhin heerkii qabaa'ilkaynu joognaa. Ummadnimadu waa heerka ay Yurub iyo joogaan dalalka hore u maray. Afrika in yar baa gaadhay, sida Masar oo kale la odhan karo waa ummad. Sidaa darteed marka heerkaa la marayo, waxa dadka anfaca ee isu keena ee heshiisiya waxa weeye in la xasuusnaado labadaas inay isku jiraan, oo qaanuunkuna yahay iyo sharciguna yahay mid loo baahan yahooyaal. Midda ka weyn oo ka waxtar badanina ay tahay midda tan ah muslax bayn alqabaa'il, dadka dhexdhexaadinta iyo khilaafaadka oo la maamulo. Dhacdooyinku hadday iska socdaan oo aan la hagin, marka dambe sida daadkay ku qaan.
Muxuu saameyn yeelan karaa? Minka waxaad arkaysaa in dadku amniga u warwarsan yihiin, maxay arrintani amniga amni darre keeni kartaa?
Anigu ra'yigayga khaaska iyo waxa weeye waxba ma dhacayaan, baan anigu aaminsanahay mucaaradka iyo xukuumaddu midna ma doonayo in dalka khalkhal galo. Laakiin goolaaftan kan iminka socdaa waa wax kale dhacsi. Annagu haddaanu nahay civil society-ga waanu ku dhex jiraa, waanu ognahay qolana ma doonayso in dalku iyo guulihii la gaaray ay baaba'aan. Waxaan dadka doonayaa inaan halka kan uga faa'iidaysto inaan wax allaale wax dhacaya jirin, gacantaa lagu hayaa, dadaal baa la wadaa. Madax dhacmeedkii waa burco iyo meelba isaga yimi, iyo boorame iyo meel kasta, gacantaa arrinka lagu hayaa. Way ku dhammaanaysaa, xaaladu way ka adagtay waqtigii hore, laakiin haddana anigu waxaan aaminsanahay inay ku dhammaanayso sidii ay nabad iyo safkarad ugu dhammaan jirtay.
Maxaad is leedahay aadam sajuri? Waa la isku hayaa, dadku waxay arkayaanuun mucaarad iyo muxaafid, doorasho madaxweyne, doorasho madaxweyne, urra la furayo, saasay dadku maqlayaan.
Waa su-aal wanaagsan, aad iyo aad u importana. Waxaad moodaa inaad ila socotay. Waxa la isku hayo waa wax la garan karo. Waxa la isku hayaa waxa weeye kursiga xukunka iyo dhaqaalaha maamulkiisa, taasna cid waliba xaq bay u leedahay. Oo mucaaradku inay ku doodaan xaq bay u leeyihiin, xukuumaddu inay si ay iyadu u aragto ah inay ku sii waarayso ku hagaagaysana, iyaguna inay u fekeraan xaq bay u leeyihiin. Laakiin waxaan xaq loo lahayn in wax walba absolute laga dhigo. Xaqiiqo absolute oo meel taagan ma jirto. Wax waliba waa relative, wax waliba dhinacyo badanoo laga eegay leeyihiin. Haddii xukuumaddu ay ka taagan tahay sharci, waanu haysanaa. Dhinac kale jira oo ah in la maamulo isqabadka oo lagu maamulo xikmad. Waxa kale jira siyaasad iyo wax leh xikmad, wisdom. Marka wisdomku wuxuu kuu sheegayaa isqabad kasta in laga aado waxa la yidhaahdo win-win, in cid waliba guulaysato. Taasina waxa weeye in la safgarto inta laysu yimaado, taasina waa taynu wadnaa. Waxa weeye isqabadkaasi ah xukunka iyo maamulka dhaqaalaha waxaanu kala midnahay Afrika, waxaan kala midnahay dunida oo dhan. Waa wax استاهل إن لسكو قبطه لكن وحنا استاهلين قام كهذا يين لسكو بعه وحن هل كان وقف إذا سنة يا إن دتك أنه هل كان أنا وقف باقه وحلا له وحلا لسكو دعي استقبل إن لجوا أنتم إن أرك لجيشي حرق قلوا ولا لجيشه قلوا ولا إن حرق الدبسة ولا يسبي ماذا وحنا وضع أنفعه أن بضة يهرو مركا اينو قان
رشي انتي لك بطا صور رسكا قبتا ان وانتا سعوتا اي قوليستو
انا وحن مسالة هي ان وانتا سي قوليسايسا محايلة وحن نقن بان اصول هاي سوالا نقن بان اصول هاي يدو عدنا انا مالشا اغايمن داتك ماشا له ان اي وحوذة ما مشان او اي كل ما ايان سنبت قليا افكار ذا marka waa ifafalina waa socda meel walba wax ka socda shirar ba ka socda daruurahaas markay isku wada qabsadaan oo daan anigu wax ila tahay oo ii muuqata inay nabad galiyo iyo safkad ku dhamaanaysa
kaasi waxa uu ahaa Dr. Aadan Muuse Jibriil oo ka tirsan bulshada raidka oo u warramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akule geesta kalena dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa ra'yigooda ka dhiibtay muranka u dhaxeeya xukuumadda iyo mucaaradka Qadar Maxamed Akulla ayaana mikrofoonka la dhaxqaaday
waxa wali taagan muranka u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo dhinac waliba uu ku adkaysanayo talaabooyinka ra'yi ahaan lagu kala duwan yahay in ay ku saxsayeen hadaba waxaan mikrofoonka la dhaxmaray bartamaha magaalada Hargeysa iyada oo dadweynaha aan weydiiyay magacooda iyo aragtii ahaan sida ay u arkaan muranka siyaasiga ah ee ka taagan Soomaaliland waqtigan
magacayga waxa la yahay Axmed Orsabe walaal muran siyaasadkani waxa weeyaan wax la mid yahay muran siyaasadeed ka dhaca dunida oo dhan waayo maradu waddanka dimuqraadi yahay kulay isjiijiidad way imanaya oo taas way ka dhacday wadanada Westernka waxaan qabay in laga gudbeyo
ayaa la Maxamed Axmed muranka siyaasadeed dalka ka taagan waxa weeye muran in badan soo jiitay in badan la isku haystay waxaan la isku haystaa tii doorashada xilligeedan qabanayna qabanay waxa weeye labada doorasho si isku kala horeeyeen in madaxweyne Muuse Bihi sidii ay isku kala horeeyeen wadanka uu qabto doorashada sidii uu qabto si isku kala horeeyeen uu qabto taas baan waa imaay makaalay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeyaan Chief Aaqil Ahmed Saleebal Ahmed Guure ku magac dheer khilaafka siyaasadeed ee wadanka ka jira dhuntii aad baan tabar ka horay wax maxay wadanka hor u socday arintaas aad baan ugu xun lahay waxa weeyaan anigu waxaan u arkaa aragtii ahaan waa khilaaf runtii dastuur iyo oo ku tacaluqa xagga dastuurka ma aha khilaaf meel kale keenay marka dastuurku waa loo noqdo wadanku sharciga soo dhigayo dastuurku ogol yahay waa in wadanka la mariyaa wax kale lagu wareega maaha waxa kaliya to aan waliba u dardaarmaya labada xisbi qaran ee mucaaradka iyo dastuurka ilaalinaya inay u noqdaan iyaga laftigoodu miiska wada xaajoodka waayo Soomaalidu waxa tiraahdo aan wada hadalayaa in heshiin weyn ma hayo dudan waa inay ugu miiska ogolaadaan madaxweynuhu waa inuu dastuurka isaga wadankii madaxweynaha oo maanta madax halka u sareysa la saato waa madax madaxweynuhu waliba talaasulka sharciga aanu uga jeedo waxaan u jeedaa waa inuu sharciga isagoo ku adag haddana waa inuu sita sharciga uu dee uu ku tanaasuliyaa dadka khilaaf dastuuriye wey maaha khilaaf ku salaysan wax kale khilaafka sharcigu baa loo noqonaya wax kale lagu xaliyo lama ogolaanigu waxaan jeclahay in lagu xaliyo loo noqdo dastuurkii wixii aynu qoranay ee aynu ku heshiinay Soomaaliland taasaan lagu bergida u foodka 99 kan ugu ridnay wuxuu ahaa dastuurka
magacaygu waa Ifraax Xasan wallahi aanu khilaafka siyaasiga ee Soomaaliland iyo mucaaradka ka taagan wax dhibba buu maarko dimuqraadiyad iyo khilaafka iyo qaylin Soomaaliland marba isla bilaabmeen maxaa la yiraahdo dumar ahaan anagu kii maxaa la yiraahdo maanta yimaada waa madaxweynahaygii iyo madaxweyne ku xigeenkaygii gacmo furan baan ku soo dhaweynayna mucaaradkana waxaan leeyahay de maanta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkan dooranay isagoona xilligiisii dastuuriga gaarinba aynu qaylo sii bilaawnay marka berri markii yimaada aanu masaaso kale doonayna in lagu bilaabo in sharciyadu ay ka sareyso maxaa la yiraahdo wax walba ha ogaadaan in maxaa la yiraahdo anagu intii doorasho dhacaysay waan soo codeynay maanta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waanu cod ma siin, laakiin ilaa maalintii ay yimaadeen hadalkooda waa sii socdaan. Marka waxaan leeyahay horta bal shintooda sanaha dhameystaan, wixii wada hadale la isugu yimaadana si sharci ah oo sharciga lagu noqdo ha loo dhameeyo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Nuur. Khilaafkan siyaasadeed ee ka taagan oo halka mid aan danno lahayn dalka hukoomada hadda jirtana sideeda lagu daayo, kolba wixii go'aan ay soo baxana sidiisa lagu qaato, mudaharaadaha waxa xasna ma doonina.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Axmed Maxamed. Khilaafka siyaasadeed waxaan u arkaa anigu in laba sanadood madaxweynaha qaranka loo kordhiyo waayo horeba uu soo dhacday madaxweynayaashii hore ee waddanka ka jiray, marka waxaan anigu odhan lahaa laba sano ha loo kordhiyo.
Bismillaah. Magacaygu waa Xasan Jibriil, ku nool magaalada Hargeysa.
Xasan, sidee aragtaa muranka siyaasiga ah ee u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda, sidee aragtaa ra'yigaaga?
Iyo wallahi markaynu eegno siyaasadeena gudaha waddanka kulli horta waxaan wax soo jireena siyaasadda ugu hor isqabsada waxaan waa wax dhaca, balse waxa muhiim ah in laga wada hadlo sidii looga bixidha iyo sidii maartay looga diga rogo lahaa. Waxaana muhiim ah in Ciise Isaad aan u helo inuu si tanaasul farbadan yimaado. Haddii aynu ka hadalno xagga mudaharaadkan laga hadlay xagga mucaaradka, dee wax salmiyo loo baahan yahay oo dee haddii dee dugga ka jira, haddii dee wax dhibaato ay ku dhex jirtana, waa muhiim ah in aan ka wada hadlo dhacno maxaa dhib u keenaya, maxaase faa'iida uu ku jira oo laga helaya. Marka aad mucaaradkan oo inay eegaan maxay ka faa'iidayaan, maxaase wadanka dhex khasaare ka soo gelaya. Haddii loo dhex raacayo oo wixii dhibaato ay lagu keenayo, waxa muhiim ah inaynu ka joogsano oo aynu ka tiino.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
VOA.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gurdu waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska, balse marka hore aan idin dulmaro wararkii maanta ugu waaweynaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Laftagareen ayaa maanta booqday xariyaha barakacyaasha ay ku jiraan dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku yaala magaalada Baydhabo. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ballan qaadayo inuu diiradda saaro waxna ka qabto intii karaankooda ah abaarta ku dhufatay meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya, waxaana uu kuurgalayay xaaladda ay dadkaasi ku sugan yihiin. Ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidoo kale isagana shalay booqday xeryaha barakacyaasha ay ku jiraan dadka abaaraha ay saameeyeen ee magaalada Baydhabo. Ergeyga ayaa sheegay in dadka badan 6.1 million oo ruux ay saameysay abaarta, kuwaas oo qarka u saaran gaajo, waxaana uu sheegay in 700,000 oo ka mid ah dadkaasi ay guryahooda ka barakaceen isla markaana ay miciin bideen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Dowladda Ingiriiska ayaa u diraysa dalka Rwanda qaxootigii ugu horreeyey oo muddo 2 toddobaad gudahood ah, taasoo qayb ka ah siyaasad ay sheegtay in loogu talagalay in looga hortago shabakadaha magafayaasha wax tahriibiya iyo kuwa ka gudba badaha. Bishii Abriil, xukuumadda Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqday qorshaha ay qaar ka mid ah dadka migangaliyadoonka ah ugu direyso dalka Rwanda. Talaabadaas oo xisbiga Conservative-ka ee Boris Johnson uu dhaleeceyn gudaha iyo dibadda kala kulmay. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Britain ayaa sheegtay Talaadadii in koox soo galooti ah ay heleen warqad si rasmi ah loogu sheegayo in loo dirayo dalka Rwanda si ay halkaasii noloshooda ugu dhistaan iyagoo amni qaba. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Britain, Priti Patel, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 14-ka bishan uu bilaabanayo duulimaadkii ugu horreeyey ee dadka loo daadgureynayo dalka Rwanda, kuwaas oo dib u dejin looga sameynayo. kooxda ISIS ayaa talaadadii sheegtay mas'uuliyadda weerar lagu dilay 15 ruux oo rayid ah oo xaddi ay ku qaadeen tuulo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kooxda xag jirka ayaana hadalkan ku sheegtay shabakadda ay xiriirka leeyihiin ee Telegram. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, koox u dooda xuquuqda aadanaha iyo saraakiil maxalli ah ayaa sheegay Isniintii in Maleeshiyo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda ADF ay weerar ku qaadeen tuulada Bolongo ee waqooyiga gobolka Kivu habeenkii Axadda, iyagoo dilay dad rayid ah isla markaana bililiqaystay guryahooda. Kooxda fallaagada ADF ayaa Maleeshiya Uganda ah oo ka jirta bariga Congo tan iyo 90-kii, waxayna xasuuqeen dad badan oo rayid ah. Qaar ka mid ah weeraradii saqdii dhacay Isniinta ayaa loo adeegsaday baangado iyo fahsas. Jabhadan ayaana sheegtay inay isbahaysi la yeesheen kooxda ISIS. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii qoyska haweenka iyo qoyska, waxaana inoo haysa Cashe Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, ba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijka toddobaadkan marti igu ah Muumino Cabdi Caynab oo 20-kii sano ee lasoo dhaafay deganayd dalka Australia. Muumino waa hooyo dhowr iyo 10 caruur ah keligeed ku korisa dalkaasi. Waxaana barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa sida ay u egtahay nolosha qoyska Soomaaliga ah ee dalkaasi ku nool, iyo gaar ahaan sida ay ugu dhabar adeegtay in ay keligeed dalkaasi ku koriso dhowr iyo 10 caruur ah. Muumino, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska, bal si kooban maxaad ku sifeyn kartaa nolosha qoyska Soomaaliga ah ee degan dalka Australia?
Walaal, aad iyo aad baan ku salaamayaa. Maasha Allah, Australia waa qaarad aad iyo aad uga fog wadamada kale ama uga go-an saacado ama maalmay ka horeysa, maalin dambeyba ka horeysaa. Dadka Soomaaliyeed halkan deganna waxa weeye waa dad aad iyo aad maasha Allah iskugu xiran ama u wanaagsan, hadday noqoto xagga isku xirka dhaqanka.
Waa gartay. Marka waxaad ka warantaa nolosha guud waa usoo noqon doonaa, bal inta badan qoysaska halkaas jooga marka laga soo tago tan guud, laakiin qoyska Soomaaliga ah dalkaas jooga, gaar ahaan magaalada Melbourne jooga, caruurta haysta, sidee nolosha loo maareeya?
Qoyska Soomaaliga ah oo ku nool meesha la yiraahdo Melbourne, waxa weeye caruurta wuxuu u maareeyaa dee waa nolol, nolosha Melbourne waxay la mid tahay adoo macnaha ilmahaagii Soomaaliya ay ku joogaan oo kale, iskool islaami baad helaysaa, dugsi baad helaysaa, macalimiin waxa weeye wax ku bara. Marka waxa weeye qofka haduu damco wax walba oo macnaha dhaqan Soomaaliyeed buu ka helayaa, sababta Soomaalidu waa halkan ku badan Melbourne, waa meesha Soomaalidu ugu badan tahay, oo deegaan ahaanna aada iskugu dhowdhow yihiin oo isxigxigsadaan, oo xaafada weliba aada xaafadaha ay ku badan yihiin bay isu raaraadsadaan, isla degaan ama familku guri ka raadsadaa u degaa. Marka waxa weeye aad iyo aad bay waqti u geliyaan caruurta halkan waxbarashadooda, diintooda, dhaqankooda, aad iyo aad bay macnaha ugu dadaalaan waalidiinta halkan jooga oo caruurta ku korsadaa. Waana waxay ku maareeyaan dee waalidku ama hooyadii aabihii hadda isa joogaan waa shaqeeyaan, ama hooyadii baa shaqeynaysaa oo ilmaheedu u shaqeysata, ilmaheedina korsato, iskool geysato, dugsi geysato, gacanta ku haysa. Marka aad bay ugu fududahay. Dhanka kalena dee dowladdii baa dhanka caawinayso, caawimaad kale extrana waa haystaan, ama caafimaad ha ahaato, ama dhaqaalahoodii oo la kabo ha ahaato, ama iskoolkoodii oo free ah waxbarashadoodii.
Marka qurbaha la yimaado, inta badan waxaa dhaca kala qoqobnaan qoysaska soo wajaha oo familki oo ishaysan waaya oo dhaqankii uu sababayo in qoyskii uu ishaysan waayo. Marka xaaladaasoo kale sidee uga jirtaa magaaladiina?
Walaal, waxa weeye xaaladaas horta Soomaalida oo dhan bay ku dhacday meel kasta. Markii wadankiina aan kasoo qaxnay oo aan kasoo hayaanay, burburku waa saameeyey. Maalintaad guriga ay kasoo baxdo, wadankaaga iyo ciiddaadii kasoo carowdayba waa kugu bilaabanayaa.
Dhibkaas waa jira. Australia aad bay uga roonayd waagii hore oo dee sanadihii hore. Australia dad aad macnaha dhaqankoodii iyo culturekoodii ku dhegan bay ahayd, oo waalidku aad iskugu dhegan yihiin. Waayahan dambe ayaa xoogaa
gadaal laga xumaaday ama dee aan la qurbaabi baa la noqday. Moor qurbaha lasii joogo moor waxa weeye ilmuhu ay isbedelay, waalidku isbedelayo ama waalidka isku dhac imaanayo ama caruurtii waaweynaanayaan, caruurtii ay la qabsanayaan dhaqamo kale. Marka waxa weeye aad iyo aad baa arintaas hadda xoogaa waxaa ka jira culays xaggaas oo waalid badan oo caruuraha korsanayaa jira oo keligood ku asida ama single father keligiis ama single mother hooyo ah. Marka arintaas hadda way badan tahay. Caruurihiina waxa weeye hadda koor way fiicnaayeen, laakiin sanadahan dambe waxa way xoogaa culays baa soo fuulay maadaama kala tag uu yimid, dee culaysna wuu imaanayaa.
Markaan si gaara taada ugu hakado, sidee adiga ku saameysay?
Aniga waxa weeye waddankan muddo fog baan imid, 2000 baan imid. Markaa dee waxa caruur badanna waan watay, kuwo kalena waan ku dhalay. Waxay ii saameysay dee in macnaha isbedel nimankii Soomaaliyeed siday u badan yihiin inay bilaabeen inay waddankii u noqdaan caruurtii iyo gabadhii iyo reerkii iskaga tagaan oo dibba aysan usoo eegin. Caruurtaydu aad bay Ilaahay ii barakeeyo, waa badan yihiin, waa 12 caruur ah iyo weliba kuwaygiiyo kuwa sii dhalay. Marka waxaan ku leeyahay hadda waxaan ahay magaalada Melbourne barkee dabana, Ilaahay ha noo saaidiyo.
Xaggee caawimaad ka heshaa oo dhinaca kale celcelintii caruurta iyo ka warqabkoodii inaanay duurka kaa gelin oo ay noqdaan caruur gacanta lagu hayo oo mustaqbalkoodii u hagaago?
Duruufta ay haysaa anigu waa macnaha inaan caruurta keligay ku ahay oo aan keligay korinayo oo aan mas-uul ka ahay mooyaane. Duruuf xagga duruuf kale hadda ima hayso, duruuf waxbarashona ima hayso, duruuf dhaqaalena ima hayso. Alxamdulilah dowlad iyo waxaan waddan baa gacanta nagu hayoona macnaha mas-uul naga ah, dowlad wanaagsan baa leenahay, caruurteeda iyo familiyadeeda dadkeeda hoose og jilicsan. Marka weliba caruuraha aad iyo aad ba waxbarashadooda loogu dadaalaa, waxbarasho free ah, caafimaad free ah. Marka opportunitygaasaan aad u haysanaa alxamdulilah, oo aan dumar badan oo Soomaaliyeed aysan haysan. Marka taana Ilaahay baan ku mahadinaynaa. Dee waana kartida iyo kabaasitiga qofkana way ku xirantaa siduu caruurtiisa u korsado. Alxamdulilah arugu waxa weeye Ilaahay baa caafimaadna ii siiyey, kartina ii siiyey, adadeygna ii siiyey inaan caruurteyda korsado oo ay saas o itaan u shaqaysto oo aan u dadaalo. Kuwii ii waaweynaadeenna dee way ila koriyaan oo way ii shaqeeyaan oo waa ila ilaaliyaan oo dee waxaan weeye gacanta igula hayaan ayagana boos bay macnaha igu soo banaanada dhanka aabahood iga soo banaanada ayay iga buuxiyeen. Marka Ilaahay baan ku mahadinayaa, taasna waxa weeye aad baan uga dhali karanaa arrinkaas.
Muddo 20 sano waa hadda ku xiranta sidaan qiyaasayo aad joogtaa dalka Australia oo ah qaarad maalin dhan loo soconayo marka la damco in laga soo safro ama loo safro dhinaca Soomaaliya. Markaan ka hadlayno, waxaad markaa ka warantaa hadda dalkaasaad usoo guurtay oo deganta caruurtaadii kuugu kortay oo adigoo kali ku ah, haddana aad heshay caawimo ah in caruurtaadii ay kuugu koraan halkaas oo wax kuu bartaan, maxaa qorshaha kuugu jira?
Waxa weeye waddankan baan u soo guuray, waana ku ilmo korsaday, ilmahaygii iyo ilmahay sii dhaleenna waan ku korsanaynaa, waana ku korsaday. Insha allah waxaan rajaynayaa futureka dhow inaan waddankii oo Soomaaliya ay ka yimaadeen asalka ay u lahaayeen inay ku noqdaan wax u qabtaan oo u shaqeeyaan kuwa waxbartay. Aniga qudhayd waddankiibaan inaan ku noqdo aan u shaqeeyo aan wuxuu qabto oo dee waddamadan joogno faa'iidada aan ka kala kulanay iyo habdhaqanka say u nool yihiin inaan dib ugu celinno ayaan doonayaa insha allah biidnillaahi kariim. Caruurteydana waan geeyaa sanadka 2019 baa u dambeyso aan kasoo celiyey oo aan geeyey oo aan soo baray ciidoodii dhulkoodii. Marka waan geeyaa haddana marka dee ay moor ay sii waaweynaadaan waxaan rajeynaa in ayagu tigidka goostaan ayagu qudhood ay aadaan waddankoodii ay soo bartaan oo waxa baahida u qaba ay soo indhaindheeyaan oo dee ay isu soo babacdhigaan waxa nolosha iyagu ay haystaan iyo nolosha halkaas dadkoodii iyo ehelkoodii ay ku nool yihiin.
Ma jirtaa kelmad aad dadka Soomaalida kula degan dalka iyo guud ahaan Soomaalida qurbaha ku nool kelmad aad gaarsiin lahayd oo dardaarana amaba aad is leedahay waxbay u tari kartaa ummadda Soomaalida gaar ahaan qoysaska caruurta ku haysta qurbaha?
ku jira mare geed saaro looma daadso ayaan leeyahay. Caruurtiina ku mintida oo waqti geliya waddankiina u celiya soo bar inay waddan leeyihiin waa lama huraan cawska jiraal. Waddankan inay u dhashe ay macnaha dee ku dhasheen ama sitiisankooda ay yihiin waddanna ay leeyihiin la yiraahdo Soomaaliya way ina ogaadaan waalidiinta macnaha aabaha siba aabaha iyo caruurtiisa dayicin aabaha Soomaaliyeed caruurtiisa iyo dayicin ayaan lahay. Hooyooyinkana Ilaahay ha guuleeyo, waa hooyooyin waa wanaagsan, hooyo Soomaaliyeed caruurteeda dugsiga geysa iskuul bay geysa, waa hooyo Soomaaliyeed oo aad ugu wanaagsan, gabdho wan wanaagsan weeye. Meeshaa ka wadaan leeyahay albaabka iridka odaga u taagan yahay ama telefoonka u taagan wuxuu leeyahay intuu gabar kale isku waabayo caruur 5 iyo 6 ka dhalay buu wuxuu rabaa caruurtaas iyo mas-uuliyadaas inuu caruur uusan waqti soo gelino soo kirno wax soo barin ayuu rabaa inuu ku biilo ku hayo marka arintaas ilaahay uga baqan leeyahay arintaa arin wanaagsan ma aha
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd muumino cabdi caynab oo 20 sano lasoo dhaafay deganay dalka Australia islamarkaana dhowr iyo 10 caruur ah keligeed ku korinaysa halkaasi intaan marka la kulmayno waxaan dhamaantii idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
adeeyo maadsantahay Aisha Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay xubintii haweenka iyo qoyska markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxayna haya Hassan Kaafi Abdirahmaan qoyste
mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa xirnaa wadooyin badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaasoo isticmaalkoodu culays badan ay ku qabeen dadka iyo gaadiidkaba haddaba maadaama xilligan ay dhalatay dawlad cusub ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa Cabdul Qadir Cabdullaahi Soomaajeeste iyo Cabdi Fitaax Ibrahim Cashara oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynayaa Cabdul Qadir
Hassan waa maadsan tahay anigu waxa ila tahay in la joogo xilligii wadooyinka la furi lahaa sababtu waxa ay tahay wadooyinka xiran horta dhibaato badan ee dadku ku qabaan isu socodka gaadiidka iyo dadkuba waa ciriiri magaalada waa magaalo weyn oo caasimada oo dad badan marka ma qaadi karto wadooyin xiran teeda kale wada xirnaanshuhu iyo wada xiristu sideeda amni ma keento amni darajo jirtana ma ilaaliso taasi waxaynu ka baranay dhacdooyinkii 5 sano ee ugu dambeeyay dhacay wadooyinkuna way xirnaayeen falalku amni darada sida qaraxyada iyo dilalkuna way dhacayeen waa sidoodii marka waxa ila tahay in la joogo dawladdan cusub waxay wadataa hidid diilo iyo rajo badan marka waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu ka dhigto priority inuu wadooyinka furo
cashar haye waa maqlaysa saaxiibka adiga ma la joogaa waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waa maasantahay xaskaafi qoysti adigii bahda v o a da waa in salaamaya saaxiibka doodiga la qaybgalayna waa salaamaya dabcan anigu waxaan aaminsan aragti ka duwan midda uu qabo saaxiibkay waxaan isleeyahay magaalada markii aad fiirisid xaaladda ay ku jirto iyo marxaladii lasoo maran ee aan wax badan cashar aan ka qaadano waxaan aaminsanahay xilligan la joogo inaysan suurtagal noqon karin in wadooyinka caasimada la furo sababtana waxay tahay waxyaalihii shalay loo xiray ayaa weli jira ammaanku caasimadu aad la socotaa sida uu u xun yahay dhibaatooyinka shalay wadooyinka loo xiray weli waa taagan yihiin haddana dhibaatooyinkaas kuwa si badanaba si jiro oo sidaad la socotid hadda ciidamada amniga inay sugaan la rabay qaybaha kala duwanaaya ciidamada islaaminaad dhexdooda ma jirto ciidamada siyaasadii hadheerta intervention ku sameeyeen farageliyeen 5 sano ugu dambeeyay gaar ahaan 2 sano ugu dambeeyay ciidamada cabashooyinka ka iimaanay waad la socotay islaaminaad ciidamada dhexdooda ahaa meesha ka baxay marka waxaad moodaa dhibaatooyinkaas oo idil markii aad xiriirisid oo indha dheer aad wax ku daraasiisid oo xadareem kartaa hadda xaaladan lagu jirinay sansuurta gal in wadooyinka la furo
Cabdul Qadir maxay ku haboon tahay in waqtigan wadooyinka la furo
waxaan ku sababaynayaa dawlad cusub dhalatay dib u habeyn ciidanka jirtay oo dawladdan dawladdi kooreysa ay sameysay checkpointiya aad u tara badan oo magaalada yaala jira hay'adihii kala duwanaay dawladdu amniga ka shaqeynay sida booliska nabad sugidda militaryga xoogooda ugu badan magaaladan u jooga marka anuu waxay ila tahay in la joogo waqtigii wadooyinka la furi lahaa mid kale waxay tahay meesha ku jidda in cashar laga barto waqti dheer ee wadooyinkan xirnaayeen sababtii loo xireyna waxa weeye wax natiijo ah laga ma gaarin marka maadaama amniga magaalada Muqdisho aan laga ilaalin karin magaalada gudaheeda anigu waxay ila tahay in la joogo waqtigii la furi lahaa dhagax wada lagu gooyo sideeduba amni ma keeno dawladdu waxa laga doonayaa inay la timaado siyaasad amni oo cad iyadoo kaashanaysa khubarada dhanka amniga ee Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga ee Soomaaliya ka taageera dhanka amniga. Tusaalaha kugu filan waxa weeye iyadoo labada shabeelle ee daris la ah ee xuduud weyn dheerna la leh magaalada Muqdisho ay amni darro ka jirto, in magaalada Muqdisho ay amni noqoto way adag tahay. Marka waxay ila tahay in siyaasadda amniga ay qayb ka noqoto in la xarsiliyo gobollada ku xeeran caasimadda. Caasimaddu markaas amni heli kartaa, dhagaxna amni ma keeno.
Casharo, waxa aad sheegtay inaan la joogin xilligii wadooyinka la furi lahaa, maxaad arrintaas ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa Xasan, sida aad la socotid, shalay marxaladii dhagaxan loo dhigay jirtay. Haddii isku filnaansho ciidanka dhexdooda uu jiro oo ammaanka habkan habka duwan loo sugu karo ay jirtay, waa la sameyn lahaa. Laakiin marxaladaha iyo duruufaha waddanku ku sugan yahay marka aad fiirisid, oo aan suurtageli karin dadkiyo wacyigooda weli aan sareynin, sidoo kale laamaha amniga iyo dadka oo aan wada shaqaynaynin oo islaami amniga xogaha aysan heli karin, sidoo kale tan aad muddid ciidankii iyo bulshada inaysan xiriir weyn oo ka dhexay uusan jirin, taasa waxay sababaysay in dhagaxaantan xal loo arkay. Waxaadna moodaa sida dhagaxaanta loo dhigo wadooyinka ammaan daradii xoogga badneedu laga cabaadi jiray inay yaraatay. Marka aniga dhagaxaanta waxaan aaminsana culays bulshaawiya waa jira, oo anaga aqoonyahan Soomaaliyeed aana bulshada qayb ka nahay. Laakiin sidaas oo ay tahay, haddii qaraxyadina ay yareeyeen oo caasimada ammaankeeda ay ku fiicnaanayso, ciriiriga caadiga waa mid la aqbali karaan aaminsanahay. Maxaayl muddo yaro socon kara, waa ogtahay qaraxyada sida shalay u dhici jireen oo gawaari qaraxyo laga soo buuxiyaa magaalada qaraxyo ka sameyn jiray. Hadda waxyaalahaas oo dhan inay yaraadeen oo la xakameeyaa muddaa, marka laga reebo hadda shakhsiyaad ayaga si shaqsi intay qarax iskugu soo xiraan qaraxyada sameynay. Marka qaraxa shakhsiyaadka isku soo xiraan wuu ka iyo saameyn yar yahay marka loo fiiriyo qarax xoogga badnaa ee gawaarida ay geysan jireen. Marka arrimahan soo idil markii la fiiriyo, waxaan aaminsanahay dhagaxaantu inay xal ay yihiin hadda la joogo saacaddaas.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdulqaadir.
Xalku wuxuu yahay in wadooyinka la furo, isu socodka dadka iyo gaadiidku ay xor noqdaan. Dowladda cusub ee uu hormuudka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh, waxaan ka codsanayaa in wadooyinka la furo, in dadka iyo gaadiidku aan la xanibin, in qofku uu mari karo meeshuu doono, in badeecadu ay mari karto wadada ugu dhow ee ugu sahlan, wada dhagax lagu jaro iyo qof wada laga celiyo amni ma keenta iyada amni darro ah. Waxaan codsanaynaa in wadooyinka la furo. Dowladda cusub waxaan ka rajaynaynaa in siyaasad amni oo cusub ay la timaado. Waxay tahay in la raadiyo dadka amniga khibradda u leh, waa la heli karaa Soomaali, sidoo kale waa la kaashan karaa ajnabi. Waxaan dowladdu ka rajaynaynaa in siyaasad amni ay la timaado, taasoo sahlaysa dadku in wadooyinku ay si xora u maraan, badeecooyinka iyo gaadiidkuna aysan isku xayirmin.
Haye Casharo, dhinacaada maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay Xasan, inta ammaanka wax iska bedelayo, wacyiga aan hadda ku jirno mid ka sareeyana aan gelayno, lana soo celinayo is-aaminaadii iyo kalsoonidii shacabkii ciidanka dhexdoodu ahaa, sidoo kaleetana ciidanka siyaasadda laga madax banaynayo oo hay-ado amni oo xoog badan oo isla shaqeeya oo iskaashada inta laga helayo. Aniga waxaan arkaa xalka inuu yahay in ammaanka sidaan uu ahaado oo dhagaxaanta magaaladaas ammaanka ka qayb qaadanayaan sidooda loo daayo. Xaaladda hadda ku jirno mid ka duwan markii la galo, oo dadka khibrad u lahayn la helo, oo tahliil badan oo amniga la sameeyo, oo cilmi baaris la sameeyo, oo bulshada wada tashiyo xoog badan la geliyo, wixii ka dambeeyo in xal kale la raadiyo. Laakiin hadda dowladda cusub inaysan ku degdegin aniga qaba, ammaanka haddeertan waa fiican yahay, sidaan dhagaxaanta inay magaalada ugu xirnaadaan, dadkuna ay aqbalaan bulshada in culayskan uu xilli kaleeto uu degi doono ay jirto, intaan yaro culayskana la aqbalo, dowladdan lala shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhageystayaal kusoo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdulqaadir Cabdulaahi Soomajeeste iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Adi yu maatsan ya hai Hassan Kaafi Abdirrahman Qoyste oo nala socodsiinaya ayay xubinti dooda gaaban. Wali waxaad nagala socotaan VOA Washington. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
وضحيك شعيرك هذا إيجا أجدا أما لي وبغد إيجا هو وضحيك شعيرك هذا إيجا أجدا أما لي وبغد أحد يوح على شيء والد كيد أسلوبت يوم أشعيو إداها بري أحد يوح على شيء والد كيد أسلوبت يوم أشعيو إداها بري nuqta alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli orini ma nuqta alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay kolotay inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay kolotay
heestaasi ubixi jacaylka ay ku wada luuqayaan Shankaroon Axmed Sagal iyo Axmed Ishaar Olol ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenna Caawa iyo Dunida. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.